con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabe hamma jimaatat galgala keessa sa'a 2 walakka hanga sa'a 3 meter bandi 19 digdami lamaf digdami shanirat Washington DC rakadabar saganta afan oromo amma jalqab kibtata e bulad 11 barakuma lamaf 17 tamoltan kabajam to tadage fato ta kenya ke summesitun ke sanarran jallanne gamadat
akamoltan ana sora halaket to dor rasanitma odu arqam nu ke sa ministry hajala america rick tillerson imaltu fi russia daketin bulchot bi suni rat walwan gargararat waldubachu jira wan arqam ke saktok
Chama Ethiopia kesa kanila len jarmean saganta nyata dunya yaddo qabu ibsera du kesa tigaba saqamna bala ibidda mana hidaqlin torrage e fakasmas midda dakabe bulchin siddo sanat tigafata maturra jiraje da commission ne mirgana mo ma kan Ethiopia du bo daga basaqamna qopin torbani waye ummata oromo warsha qopin torbani warsha harre kesa tiqalan kabishoftu lallata wala kesa ganta kenya boda diata hanga tumura saganta kenya tin walin turaje na dagge fato ta kenya odu addunya af gar soratti debin
ak saganta nya ta addunya wfp njedutti karkar si dabi isani ummat belain karkar uf gafat kesa agamma tark shanta mo qofat targam samir manwali mo ethiopia tittigafata ma wfp okana mo dame saganta kanati dame Ethiopia jechu akijechi satti ji itano kesa Ethiopia jirenne namat jabachu nolu Skinder Freyotu gafinne ujinanno sun garananno Somalia dake director kana magalak abridar kesa tudubise jalanne
angota embassy America finfinne jiru fi kan abami soma sadar ka dunya ka United States walin nanno cama midame kabulchi sananno Somalia egada watani boda ture Samir Wan kana VOF kanipsan
We're very concerned for two reasons. One is that the needs, at least in the Somali region, and especially those
drought-affected motumman federala finanno qabeña juru attamitti gutun akatti gargaraman ilalu akkasumas arjomtonni hatattaman debi kennu qabu kanas gafide sinajadan mudde darbe lamiwani Ethiopia miliona shanib qabti ja gargarsanyata kanatattama akkasan barbachi suibsame ture horsi sebulafi garafulla duratti robi egamu hinargamu tanan hala walirra hincinnen gargaarsa akka dhaqqabu gochu gargaarsa nyaataa hedduminaanis kanaaf barbaachisuuf kajiru ta'u hubachiisaniiru
Right now there's a humanitarian requirements document is roughly about 600
Yeroamma gargaarsa dalanama ka barbaachisu keessa nyaataaf dollar miliyoona 600 nu barbaachisa san keessa walakkaatti kadhiyaatu qabna jedhaniiru gargaarsi erga argame booda nyaata kana baati sadii kesatti dakqabsiisu qabna kanaaf yeroo nutti darbaa jira jechuun akeekkachiisan gama hundaan tattaafin irratti godhamuu akka qabu kana malees horsiisee bulaaf gargaarsatti fufinsaan qabu akka kennamuuf irratti qiyyaafanne hojjechuu qabna jedhaniiru
qorattoota addunyaa dhiyootan keessa gabaasaaraan gadaba'ane akka gabaasisaanitti jijjiiram qilleensaa elneenoo fi dhukkuba kaaf diddiga yookaan ammoo koleeraa dhiyootan afrikaa gambahatti argane waan walitti fidaatti jira bar el nino dufudurati yo bekanammo dibinni fuude dufunille bekani jirene nama wayyesu hinum dandani jira gabasi jessica berman nwergit tujube
el nino mudanno halaqillensa addunya yero addaddat mudatuf tilmaman woggala malama hanga wogga torbatorban kadaqqabu enna el nino mudatu kanat ho igarba pasifiki kanandara galana america kibba kan kanadura cala dabala yeron ho akunmo nanno ayana dalota gofta yesus yokan christmasi jelqaba wogga isattanmo brakes o igalana ammas nidabala sananis o iqillensa hama kanakka bala lolaf honge dakqabsi sudan diben kolera ka uf sababata tilmaman ummata miliona 100 miliona 77 nanno enna el niño mudatu koleran kesattamatu kesajratu hata umale el niño Afrika keessatti fayyarrat dhiibbaan nifidu murtaa ta'uuf ragaan jiru xiqqoo ture. Qorannaan maxxansaa Proceedings of the National Academy of Science jedhamu irratti akka maxxansametti ogeessa fayyaa kan waa'ee dhukkuboota daddarbanii Sean Moore garee gaanfa Afrikaa keessatti dhibeen koleeraa dabaluu bira ga'e hoogganan.
Maan jennaani
lafti gubbaan dhiqamtee xuriin achi baatu bisaan dhugaatii kabanaa jiraatuutti tana qofaa miti fakkeenyaa fi boombaa namagaal keessaa xuriin guliyaatu karaa bisaan dhugaatii irratti faca'ee bisaan balleessuu danda'a.
Waggaa waggaatti biyyootii uffee saharaa gad jiran keessaa namoonni 1,150 ta'an dhibee koleeraan qabamuu isaaniitti tilmaamamaa jedhu Moore. Qorannaan waa'ee Elniinyoo garuu gaanfa Afrikaa keessaa dhibeen koleeraa 1,500 dabaluu isaa agarsiisa. Haalli koleeraa kun kan ittiin madaalame ennaa Elniinyoon bara 2004 yeroo jiru gidduu mudatetti. Afrikaa kibbaa keessaa lakkoobsi kun gara 30,000 ennaa ta'u. Kunis ennaa Elniinyoo mudatutti. Dhibeen koleeraa wal'aansan argatu taanaan lakkoobsa namoota du'anii 100 gara harka 50 ol guddachuu danda'a.
Itti gaafatama Shiftaa Garbaa fi Doonii Somaalee irraa bidiruu saamsisaa ba'ee jedhanii barbaada baankaan eegi inni qawwee fudhateetiin 7 keessa doonii saamuuf ba'e as coptee san arginee jechuu jiran. Akka hojjettooti hojii gara birraatii fi nami ollaa isaa jedhutti namni maqaa Abdul Karim Saalaa yookaan ammoo Awukombee jedhamu kun guyyaa leengaddaa miilooti isaa waliin doonii gara birraa saamuuf ba'e. Isaa fi miilooti isaa guyyaa dura biyya Lebanon keessatti doonii OS-35 jedhan iddoo La Sokotoraa keessa qabatanii adoo gardaarii Somaalii geeffatanu achumaan dhaban. Namni jar waliin jiru doonii sun baqatee keessa ba'e nam sun qabuun oolanii jedhan keessumattuu iyyuu humniti waraan garba Chaayinaa nam kan qabuun ooltuu jedhu warris waliin ture. Awukombeen kun ammaan tan qabamuun ooluu jedhan kun namitti gaafatamaa Shiftaa Garbaaf galaan irraa karaa yaa'uu fi waan hojii gargaraatiif doonii yaa'u saamsisuu fi horii guddaa irraa guurrachaa bahee jechuutti jiran. Somaalee keessatti duruu milishootii islaamummaa nam hedduu fixuutti jiran ammallee milishootii islaamummaa haaraan dabalamuun akka jecha abbootii siyaasaatii fi ogeeyyootatti biyyi tana garbala hamaa geessuu danda'a. Milishaan islaamaa haaraa ituntaa Al-Sadu'ii Bilhaaq yookaan ammoo labsii dhugaa jechuun dubbatanitti warra biyyi Somaalee Masrii Kuweetii fi Liibiyaa keessa jirutti labsa. Akka bulchooti amantii Somaalee jedhanitti milishootiitiin uummata Somaaleetiif iyyuu badii taate. Sheek Bashiir Ahmed Saalaad itti gaafatama amantii Somaaleet akka jecha sheekii kanaatti milishootii islaamummaa haaraa ituunin uf malee nama cufaanuyyuu warra amantii hin qabne jedhan. Tokkummaan mootummoota intala Afgaanistaan badhaasa Noobelii kennaniif Malaalaa Yuusuf damee barnoota irratti ergamtuu nagaa tolchee filate. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres sagantaa waajjira isaanii keessaa YouTube fi Facebookiin addunyaa gadalakkisan irratti jedhetti intala addunyaa guddoo jabduun wal arge. Atammaan tana nama garaa kutate qofaa miti intal ganna 19 balcha taatee jedheetiin faarse Malaalaa jedhee faarse itti gaafatamaan kunin Malaalaa Yuusuf atammaan tan ganna 19 tunin gaafisiin ganna 11 biyyitiisii ka bulchaa ba'e Taalibaan. Bulchiinsa Taalibaan gaafa biyyiti sun jal jirtutti ijoollee duraa bara barachuu dhowwanitti ijoollee duraa akkisiin barattu nama qabsaa'aa ba'eef gaaf tokko adoo isiin man barumsaati galuu jirtu milishootii tun isii fi nama isii waliin jiru otoobisii keessa lolaniitiin akkisiin madooftee achiin dubatti biyya alaa dabarteetiin wal'aanatti nama qabsooftu taate.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 8 bara 2008 balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoo irra ga'ee fi miidhaa dhaqqabeef miseensonni bulchiinsa mana hidhaa sana akka itti gaafataman komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti koree dhaabbataa kan dhimmootii bulchiinsa murtii haqaaf gabaasa dhiyeessee jira. Kanarratti Tsiyoon Girmaa gabaasa qindeessitee qabdi tujubee dhiyeessa.
Itti gaafatamaan qorannaa komishinichaa obbo Birhaanuu Abaadii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaan sun erga dhaqqabee booda komishinichi garee qorannaa hundeessuusaaf gareen qorannaa sunis itti gaafatamtoota bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo, hojjettoota waardiyyaa mana hidhaa sana, hidhamtoota mana murtiitti deddeebi'an, ogeessota balaa ibiddaaf koomishina poolisii magaalaa Finfinneef ogeessota mana yaalaa haasofsiisuudhaan gabaasa sana qopheessuusaa ibseera. Akkuma kanaan ittiin ka'umsi ibidda sanaa maal akka ta'e qorachuullee ibsanii jiran obbo Biraanuun balaan sun attamiin dhaqqabe balaasa itti suufoo yaaliin godhame maal fakkaata walumaa gala dhiitamiinsi mirga namaa ture moo hin turre kan itti gaafatamu hoo eenyu ka jedhuuf qorannaa geggeessaniin gabaasa qindeessan tarreessaniiru.
Itti ka'umsi ibidda sanaa keessuma yakka cimaadhaan shakkamanii kanneen hidhaman hidhamtoonni mana murtiitti deddeebi'aniin laayitariin ibidda ittiin qabsiisan kan sakatta'u jalaa miliqee isaan ga'een ibidda sana akka qabsiisan qorannaa sanaan mirkanaa'eera. Turee garuu komeen hangi tokko kan dhiyaatetu jira. Aangoowwanii mana hidhaa sanaa dhibeen garaa kaasaa fi haqqisaa ariifachiisaan waan ka'eef balaa dhukkuba sanaa ittisuudhaaf jecha nyaati alaa akka hin galle dhorkuu isaaniitiin kan ittiin ka'umsa godhachuudhaan hokkara kaasanii keessumaa kanneen yakka cimaadhaan shakkaman huccuu hidhamtootaa walitti qabuudhaan guban. Hidhamtoota 12 karaa alaa balbala itti cufanii guban. Hidhamaa mana hidhaatti deddeebi'u tokko immoo mana hidhaa sanaaf odeeffannoo dabarsite jechuudhaan sibiilaan dhaanii erga inni du'een booda guban. Ibiddi sunis hammaataa waan deemeef zooniiwwan mana hidhaa sadanuu gubatanii hidhamtoonni 21 sababa ibidda sanaan lubbuu isaanii darbeera.
Obbo Birhaanuun gubachuu mana hidhaa Qilinxoo kana keessaa harka qabu kanneen jedhaman hidhamtoonni mana hidhaatti deddeebi'an galmee lamaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jiraa jedhan. Gabaasi sun galmeewwan himannaa sana waliin kan wal qabsiisu jiraa gaaffii jedhuuf dhimmi isaa mana murtiin qabamee waan jiruuf yaada kennuu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii gabaasi komishinichaa xumuraan irra ga'e ittiin ka'umsi ibidda sanaa hidhamtoonni yakka cimaan shakkamanii to'annaa jala jiran waan ibidda qabsiisuu danda'uun qabsiisuu isaaniif akkuma kanaan immoo ibiddi sun erga ka'ee booda ittisuuf yaalii godhameen miidhaa dhaqqabeef miseensonni mana hidhaa sanaa seeraan akka itti gaafataman murtaa'usaa dubbataniiru.
Hidhamtoonni lama immoo ibiddi sun ennaa ka'utti jalaa miliquuf otoo fiiganii dallaarraa utuu utaalanii rasaasaan dhaamanii du'aniiru. Saddeet immoo miliquuf yaalaniiru jedhamuudhaan balaan madaa'uu irra ga'eera. Rasaasi sunis alaa keessatti waan dhukeef humnootiin nagaa eegsisan sana gochuun irra hin turre humnoonni sana raawwatanis seeraan gaafatamuun akka qaban koomishinichi mirkaneesseera.
Mana hidhaa kana keessatti ijoolleen umriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an shakkamtoota ga'eessota ta'an waliin hidhamanii kan jiran ta'uu obbo Birhaanuun ibsaniiru. Gabaasichi kana booda maal ta'uun akka irra jiraatu yaada gorsaa dhiyeessuu isaa ibsanii walumaa gala ibidda sana kaasuudhaan kan gaafataman hidhamtoota dabalee himannaan irratti dhiyaachuu akka qabu waardiyyaaleen hidhamtoota irratti dhukaasa bananii fi aangaa'onni ajaja kennanis himannaan irratti dhiyaachuu qabaa jedhan. Manni hidhaa sun balaa ibiddaa kan fakkaatan haala ittisuun danda'amuun kan hin ijaaramne ta'uusaaf mootummaan kana akka sirreessu akka rakkoo tokkotti fudhatameera. Manni hidhaa sun to'annaa cimaa jala jiraachuun waan tilmaamameef jecha wanti ibidda qabsiisuu danda'u attamiin seenuu danda'e gaaffii obbo Birhaanuuf dhiyaate ture.
Balaan ibiddaa sun utuu hin dhaqqabiin dura miseensonni koomishina qorannaa mirga namummaa Itoophiyaa hojii hordoffii hojjetanii turan. Sana booda yaada isaan dhiyeessan keessaa tokko meeshaaleen hin barbaachifne kan akka laayitarii ibidda qabsiisanii fi sijaaraan hin hayyamamu darbee darbee garuu hashiishiin iyyuu ni seena. Kun immoo fayyummaa hidhamtootaa balaarraan waan buusuuf hordoffii cimaan akka godhamu koomishinichi yaadachiisee ture. Kun hojiirra waan hin oolleef jecha itti gaafatantoonni mana hidhaas ta'e waardiyaaleen kan ilaalchisee to'annaa fi hordoffii waan hin godhiniin hafaniif wanti ibidda qabsiisan sun ol seenuu kan danda'e. Kana waan hin godhin hafaniif itti gaafatamtoonni mana hidhaa sanaa akka itti gaafataman yaadii dhiyaateera.
Obbo Birhaanuun itti fufanii hidhamtoota sana irratti rasaasa dhukaasutti dabaluudhaan gaazii imimmaansu itti biifuu isaaniillee dubbataniiru. Hidhamtoonni hin baanu jedhan seeraamikii isaan darbatan ofirraa ittisuuf akka ta'ellee akka sababaatti dhiyaachuusaa dubbatanii jiran. Gabaasi kunis har'a mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate murtiin akka itti kennamu beekamee jira.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasni silaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuuf ture hin dhiyaatin hafuusaa isin beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. warshaan harroota keessatti qalanii fooniif gogaa isaanii gabaadhaa dhiyeessu Shandong Dong jedhamu magaalaa bishooftuu ganda Hibaayyuu fi Qaajimaatti hojii jalqabe jedhu jiraattonnii fi barruuleen tokko tokko. Fulbaana darbe hawaasni naannoo sanaa kana mormuudhaan warshaa investoroota chaayinaa kanarratti balaa geessiseen mormitoota keessaa lubbuun namaallee darbuu gabaasne turre. Kun Oromiyaa keessattis ta'ee biyyatti walumaa gala keessatti waliigalaa keessatti waan ammaan dura hin baratamniin ta'uunsaa beekamaadha. Kanarratti hawaasni naannoo fi bulchiisi magaalaa bishooftuu maal jedhu? Ija aadaa jiruuf jireenya uummataa akkasumas safuu uummataa irratti kun attamittiin ilaalama? Ogeessa siyaasa uummataas dubbisneerra. Sagantaa kanatti gistu qopheesse kuno.
Inta ajennaan harree qallee ta'uu dinnaan harree ganneen mammaaksa Oromooti. Oduun gara magaalaa bishooftuuti dhiheenya kana dhageenyu garuu faalla kanaati. Akka jiraattonni magaalattii waamanitti qeeraan harree banamee warshaan sun hojii jalqabeeraa jedhan. Jiraattota dubbisne keessa tokko achuma ollaa warshichaatiin jiraadhaa jedhee nageenya isaatiif sodaachuurraan ka'e maqaansaa akka raadiyoon irratti himamuun barbaanne. Dura wannumti harree qaluu hawaasa bishooftuu biratti yeroo dhagaamu maal akka itti dhagaamee fi akka fakkaatu nu yaadachiisa.
Sadarkaa oduutti kanuma jedhamaa ture. Akka qeeraa ta'ee dubbatamaa ture. Akkasitti hin taa'ilamee namni garuu eegaan turre. Fuudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne waan ta'eef waan kun hin taa'ilamee hin eegamne ture. Tokkoffaa immoo daandii guddaarra iddoo hawaasni bobba'uudha. Hawaasni ganda tokko lubaa osoo hin ta'e daandii guddaa jira. Kan magaalaa Bishooftuurraa, magaalaa Dirree, Leeban Cuqqaalaa kana kan geessu daandii guddaa jira. Daandii kanarra hawaasni kun marree hin socho'aa hin eegne ture akkasitti kana taa'ilamee jechuudha.
Barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha. Mormii ture. Mormii sun akkatti ka'ee yaadattaa? Egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taa'edheen eegne dhagahus jettee?
Yeroo yaaliidha warshitti jalqabu jedhu harree wayii gashan, harroota wayii gashan. Jalqabuusaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa. Wanna hawaasa keessatti hin baramne waan duudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma. Ifa kun bulchiinsi magaalaa akka hin eeyyamamneedha kan dubbatu. Garuu jarri immoo warichi hojjetan immoo akka eeyyama qabaniidha kan dubbatamu. Jarichi nu eeyyamameeraadha bulchiinsi magaalaa hin beeknu jechaa ture yeroo sanitti. Naannee hin jalqabe mormiin bifatanii yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha.
Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa Shandongitti harroonni qalamuu jalqabu isaanii dhibbaa dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha.
Jalqabamuu jalqabameera inni dhugaa lafarra yeroodha.
Harroota kana eessa bitatan?
Eessa akka isaan bitanamma waan dhugaa ta'e sitti himuu hin danda'u amma garuu wantichi jalqabeera garamii akka isaan fidan eenyurraa akka isaan fidan kana nan beekuun qabu garuu tarii lallelaan itti fakkaata kan fiduufi.
Yeroo seenan yeroo bahan garuu nargita jechuudha.
Nimbuu makiinuma fe'iisa seensi'anii fiduu buusuu hin arginu yeroo kana. Hawaasni wanti gaariin itti dhagahamaan jiru. Qaawwa isaatiin hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni waltajjii irratti amma carraan kennanii fi yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuus keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuu isaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhaniin jalqabna.
Warshaan harree sun qalee foonii asitti midhii jechuus hin jiru. Pirojektiin yeroo dheeraadha kan ture. Odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamamaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turreen wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti. Investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba.
Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbee.
Egaa nuti odeeffannaa nuti qabnuun kabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu. Eeruu tokko tokko kan uummanni kaasu jira isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasni nuti qabnu hin jiru. Garuu akka rakkootitti kan adda baasnee ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuutu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa. Keessa oduu galiin karaa kanaatiin deemamuun akka sirriin taane sadarkaa sadarkaatiin irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun rakura kan cuma satu dua tahun mata wajin ini beble untuk manusia rawat tu anjir mata wajin ini walaupun engkau muskan ada.
Dimma kan alal cise maringgut amusa jerat tunis wali galan. Wan ada kes anjir aman TV safu mata biasani anjap sutau itu wali galan.
Bilkis magala nama bekut deh walau jerat saman arget agam mat cuchur. Mica degarani Sriya Kantan, jiramu akakau, projekti gara berat jiramu akakau, dubata duran. Anggo jirisu ingkau, isam beku. Malisi, investment itu iya mei gara biya gal, sadarka ministeri sinjirana tifakata, aci iya mei jari lainan jari mabda terifat, warikun jirisu randau undandau. Wan berat agaru, akka... Gaya ini pesanan maga kau na kama awas aku cari ru tu kau teman kan jecaru ismam mani kau sukan safu matau demu lah kalau terjerat even entri cakap tu safu undan demu dua tahun orang sains jaru orang ni lepas rapi kau teman nama mula tu mula atau awan jaru lah
itu apa kesatii hujah kanarati bobaulan anduran tay. Warshan Chandog Dog jedamu kun guyatti harrota dibba lama qalud akkarora akkabu dubbatam. Dabanni kun Ethiopia malif filate lata jechuninaf. Qorannoo bara 1993 University biya Englisi Cambridge University jedamu tigodame. Akka agarsiisutti biyyoota Afrika keessa bayina harrotatin Ethiopian tokkofada. Addunyaa rammo China tti ante lammata. Ega bayin harrota kun investorota China harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'e hawaasni safuun cabuusaatti waliin galle. Ega akkas ta'e maaliif warshichi cufamuu dhabe proojektiin biraatti maaliif hin jijjiiramne gaafi jedhu kaasisa. Dr. Daadi ega duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf fi dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka magaalatti bulchiinsi magaalaas beeka. Durum akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa an odoo aadaadhaa fi safuu ummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru?
Kuni bara 2006 nuti gabaasa galmee keessa argannetu kana nutti ma.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa?
Yeeni. Tole. Kan adeemsi kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan mammeere mariin gallinaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuu turre jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Dhimma kana laachisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya ummataa an hawaasummaa an seenaa maal jedhan laata? Dr. Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati.
Wanni ummata san akka ummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaati. Aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi ummata duudhaa qabna aadaa qabna jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan ummata sammuu jiruu duudhaa ummataa yeroo tokko irroodu godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanni kana dura qalamni hin qalama. Jadi ummat rata feuni kuni gora gudda nak gara dua awas hati terulang lagi. Malah kuma lala ni waham figani semale ekonomi ni okini mo di negeri gudin di negeri Devi ya toko halat tipu winsa kabunak kademu yo berbade me dua awas sani safu awas sani tipu alkabate isan berarti fudata makabate wajinde mudan tau kabatureju. Kanaafuu kan isaan ilaalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa arganna biyya Chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cima hoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Ammaan tana biyya Chaayinaatti qoricha oomishamuu wal qabatee gogaanarree gara malee barbaadamaadha. Fedhii isaanii san hoo guutan mootummaa Chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cima.
Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitu nuu walitti laalte? Wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni nyaatamni jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti.
Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaaneessu ummata biratti fudhataman qabaanne horii nyaatamu, nyaatamne baala nyaatamu, nyaatamne kanarratti uummanni suni baay'ee uummata cufa. Kuni waan karaa hawaasatiinis, karaa siyaasatiinis, karaa dinagdeetiin sadarkuma kamittu sadarkaa amantiittis yoo laalte waan nama rifachiisti. Uummata sanis immoo akka uummataatti jiruu mirga jiruullee akka hin qabne itti argisiisaa jirta jechuudha.
Keessummoota kiyya kantiibaa bulchiinsa magaala Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo, ogeessa hawaasa siyaasaa Dr. Biraanuu Leenjisoo akkasumas jiraattota Bishooftuu anan dubbise galateeffachaa ergaa jiraataan tokko qaama laallatu biraan naagahe jedhe sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa anitti gisti gammeeti nagahan.
Warshaan tokko gara biyyaa hoggaa galu guddina biyyaaf lammaffaa carraa hojii toomaa sadaffaa saayinsii asiin jirre tokko gara biyyaatti fidaa jedhameeti. Kuni kan ta'uu danda'u yoo duuba deeggarsi uummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjateedha kudhan lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan uummataa jedhee gara alaati gara biyyaatti ol galchu tokko uummata kan dallansu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaa jiraata jechuudha. Daabboo fiduu doolaarii fidee dhufu isaatiinti kan ilaalamu qabu deeggarsa uummataa kan qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii dhowwu ta'uu hin qabu jechuudha. Maalidha amma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaatii fi warra balfataraa kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan uumoo ta'e oluu hafee wayyaa.
Ayya qophiteen fixachuun duratti oduu addunyaalee fi bisinir deebi'e sanitti maa ministerii haajaa alaa Ameerikaa imaltu farda Raashiyaa jira akka Raashiyaan mootummaa pireezidaantii Siiriyaa Baashaar Al-Asaad biyyita akka inni hin qarqaarre tolchuuf yookaan immoo dhugeeffachiisuuf achi dabruutti jedha. Akka Raashiyaan biyyi sun hin qarqaarre jechuu akka jechaa teelarsanitti Raashiyaan Siiriyaa qarqaaruu hin humdhiifti. Siiriyaan bulchiinsi Siiriyaa maatii tokko keessumattuyyuu maatii tokkoon biyyi bulchaan dhumacha deemuu jira jedha. Kora G7 yookaan ammoo bulchoota addunyaa dureeyyiin addunyaa ta'an xaaliyaana ta'an irratti dubbate Tillerson. Kooriyaan kaabaa akka jechi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti nukleer waraan isiitiin rakkoo barbaaduutti Tiraamp akka Chaayinaan dubbitan keessi seentee qabbaneessiitti gaafachuu jira. Waraan Iraaq akka jecha oduu himaa isaanitti dhahumdhaheetiin ISIS biyyuufi keessa baafate jari kun amma harka torba qofatti naannoo sun keessa jira ISIS jechuun. Akka jechaa Birgaadir Jeneraal Yahayyaa Raasoolitti ISIS bara 2014 keessa biyyuu sunitti baafatte harka 40 fudhatte amma harka haga 10 gadii qofa naannoo sun keessa jira. Lafti ISIS eegee taante magaalaa Iraaqii beekamtu Mosuul keessa waraanee achillee jajjabeessee achillee keessa baasuu jira hagaa guddaan. Chaayinaan ammallee akka jechaa dhaabe mirgaa namaatti du'an nama adabuu hin dhaabne addunyaa keessaa tokkeessoo jirti. Biyyi addunyaa dhibiin ammoo akka gabaasa Amnesty Internaashinaalitti bara dabree jalqabeetiin nama hedduu du'an adabuu gad fageemuu jirti. Mataan oduu kana.
Wallee kanaan nagaan bulaa jenna sagantaan afaan Amaaraa sana boodatti bufa.
Awesome.